Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Frați creștini, Sfânta Evanghelie de astăzi, numită în calendar Evanghelia vindecării celor doi orbi și a unui mut din Capernaum, este o Evanghelie care se găsește, un text care se găsește în Evanghelia după Sfântul Matei. Și aceasta arată în Evanghelia după Ioan, după Matei, în capitolul al 9-lea, arată modul în care Mântuitorul Iisus Hristos vindecă pe cei trei și consecințele acestor vindecări. Ar trebui să facem câteva precizări înainte de aceasta pentru a arăta de ce se petrece lucrul acesta în Capernaum și lucrurile cum se leagă între ele. Mai întâi trebuie să spunem că adeseori ați auzit și știți, Capernaum era numit orașul Domnului, pentru că în Capernaum petrecea adeseori mai mult timp, ceea ce ne face să credem că era cunoscut oamenilor din Capernaum. Mai ales având în vedere că Iisus avea acea personalitate atât de evidentă și, așa cum spune Evanghelia de astăzi, chiar mergea prin orașele și satele lor, scotea demonii și vindeca orice boală și orice neputință din popor. Adică o astfel de prezență nu putea să treacă nevăzută sau nesesizată și de aceea e foarte sigur ca fiecare să fie întrebat cine este omul acesta. Și i-au aflat numele. I-au aflat numele și la acest lucru vreau să mă opresc astăzi, la nume. Ce înseamnă numele? Pentru că adeseori lucrurile legate de nume creează confuzie sau pot să aducă claritate sau clarificare. Numele reprezintă o identitate. Numele reprezintă o realitate existentă sau subzistentă prin sine însuși și care se identifică sau chiar se formează în funcție de semnificația numelui. Numele poartă în el o istorie. Poartă în el o ascendență în istorie și adeseori suntem mândri de numele pe care îl avem pentru virtuțile înaintașilor. Cât de important este pentru cineva să-și afle în arborul genealogic faptul că numele lui este nume de răzeș care a luptat în timpul lui Ștefan cel Mare, să spunem. Sau că numele lui merge în istorie până la cine știe ce ramură a unei familii împărătești, domnești sau de altă natură. Ori pentru aceasta numele, deci, pentru noi trebuie să înțelegem lucrul acesta, înseamnă foarte mult. În cazul Evangheliei pe care ați auzit-o lecturată, se pronunță un nume. Acești orbi nu-l văzuseră pe Iisus, știau însă de El. Și în Capernaum bănuiesc că era folosită, și în general în tradiția iudaică, se folosește numele în funcție de tată. Adică era Bar Kohba, de exemplu. Bar înseamnă fiul lui. Și atunci când un tânăr era identificat, se spunea că trebuie să fie fiul cuiva, fiul unui om, unui bărbat. Numele se dădea, evident, după numele tatălui, adică cel tânăr, cel care era identificat, se identifica după numele tatălui său, nu al mamei sale. Și în cazul acesta, cei doi orbi din Evanghelie ni se arată că au auzit că trece Iisus, s-a produs rumoarea respectivă, și au strigat către El. Nu este întâmplător nici acest strigat, pentru că omul când este în disperare, mai cu voie, mai fără voie, strigă, țipă, solicită imperativ. Și de aceea, ei, se spune în Evanghelie, au strigat după El, miluiește-ne pe noi, fiule a lui David. Iată numele. Fiule a lui David. David era pentru poporul evreu imaginea ascendenței lor regale, a mândriei lor naționale, de pe vremea când David era regele iudeilor, era regele Israelului, și David îi reprezenta apogeul, culmea în care s-au îngemănat puterea religioasă și puterea politică, din cauza că el a condus poporul în calitate de conducător politic, dar a fost și un om deosebit de religios. Și știți că El este autorul celor cele mai mari părți din psalmii lui David. Din psalm, așa încât David era identificat ca fiind cel care continuă tradiția poporului ales, este cel care îi face, îi dă identitate poporului ales. Ori David era considerat o ascendență sănătoasă și cu atât mai mult Mântuitorul Hristos, care s-a identificat pe sine ca fiul al lui David, a fost recunoscut de acești oameni. Inclusiv despre Maria, Maica Domnului, se spune că era din casa lui David. Și Iosif, logodnicul ei, era din casa lui David. Ori acești orbi știau despre el numai în dimensiunea lui istorică. Că atunci când îl numesc fiul lui David, nu presupune că înțelegeau că e și Dumnezeu, ci doar că este un om care are o ascendență bună. Și îl numesc fiul lui David, având convingerea că dacă el vrea, poate să-i ajute. Vedem aici o mică diferență, pentru că după aceea Mântuitorul îi vindecă, dar nu imediat. Se spune că pe stradă, în mulțime, nu i-a vindecat, dar el a ajuns la o casă, a intrat în casă și orbii s-au ținut după el și ajungând în casă, au cerut din nou același lucru. Și Hristos i-a întrebat, credeți voi că pot să fac eu aceasta? Și atunci i-au spus, da, crede. Și atunci s-a atins de ochii lor și nu le-a spus, sunteți vindecați, ci după credința voastră să vă fie vouă. Și s-au deschis ochii lor în ceasul acesta. Și imediat, un lucru mai puțin obișnuit, Hristos zice, le spune cu asprime, să nu spuneți nimănui, vedeți să nu afle nimeni. Dar ei au ieșit din casă și au început să spună la toată lumea din ținutul acela. Deci, pe de o parte, avem strigătul de nevoie pe care îl fac către fiul lui David, dar când văd că se vindecă, își dau seama că numele acesta este insuficient. Fiul lui David nu-i destul ca să-l definească pe Iisus, ci el era Mesia. Și după ce au înțeles că Iisus este și Dumnezeu Mesia, au început să strige, metaforic vorbind, să spună la toată lumea ce s-a petrecut cu ei. Deci, într-un fel, îi cerem lui Dumnezeu cu mai multă sau mai puțină credință să ne ajute, dar altfel trebuie să-L mărturisim pe Dumnezeu atunci când avem convingerea că ne-a ajutat. Și de aceea spuneam că numele este important. Numele nu trebuie relativizat. Când relativizăm un nume, atunci greșirea lui este percepută de cel care poartă numele ca o jignire. Ieri, de pildă, o persoană s-a cununat și am spus Lucia, nu de Lucica. Și imediat a fost corectat, în următoarele câteva fracțiuni de secundă. Sau într-o altă situație, în loc să spun Ionela, am spus Ioana. Ceea ce mi se pare că nu e mare diferență, dar imediat a spus Ionela, nu Ioana. Deci, iată, atunci când numele nu ne este rostit cum trebuie, avem sentimentul că suntem răniți cumva în propria noastră identitate. Deci când nu-i spui numele celui care căruia te adresezi corect, se simte de-a dreptul ofensat. De cealaltă parte, când ții minte numele cuiva și când ți-l aduci aminte, deși l-ai întâlnit cu multă vreme înainte și ai ținut numele exact și reîntâlnindu-te cu el sau răspunzând la telefon, îi rostești numele, dintr-o dată se simte măgulit. Îi se pare că un gest de mare onoare și atunci el simte că într-adevăr are o anumită valoare. De vreme ce numele lui a rămas întipărit în memoria noastră. Mai ales în tradiția americană se spune că este un semn de foarte mare respect atunci când ții minte numele celui pe care l-ai cunoscut și dacă la următoarea întâlnire îi rostești numele. Deci, a ține minte numele este nu numai un semn de conveniență socială, ci este și un mod de a relaționa cu persoana respectivă, că numele reprezintă persoana. Și atunci când uiți un nume, înseamnă că nu mai ai contact cu acea realitate. Mi-aduc aminte că în Sfânta Scriptură, de exemplu, psalmistul, atunci când vorbește și când scrie, spune despre Sion, numele Sion sau numele orașului Ierusalim. El își ia asupra ca un fel de jurământ, zice, să se lipească limba mea de grumazul meu, dacă îți voi uita numele Sioane. Adică e ca un fel de, nici să nu mai pot vorbi dacă îți uit numele, atât de important trebuie să fie numele orașului pentru el. Iar noi, aici, în biserică, pomenim nume. Adică noi spunem, Doamne, pomenește pe X, adică adu-ți aminte, adică nu uita pe X sau pe Y, ci adu-ți aminte de numele Lui, iar când oferim pomelnicul la altar, ce facem? Scriem numele. De multe ori, unii credincioși scriu și anumite trebuințe, anumite solicitări, anumite cereri, anumite rugăciuni. Acelea nu sunt atât de importante. Pentru cel care le scrie poate sunt importante, dar pentru Dumnezeu nu sunt importante. Că El știe mult mai bine ce ne trebuie și ce avem nevoie și ce să ne dăruiască. Și de aceea ce e important este să scriem în primul rând numele. Fie că sunt în viață, fie că sunt adormiți. Că asta înseamnă că nu-i uităm, nu-i trecem cu vederea și în felul acesta ne readucem aminte în permanență de ei și îi purtăm cu noi ca într-o relație vie. În ceea ce îl privește pe Dumnezeu, avem o problemă tot mai mare, tot mai vizibilă, mai ales în spațiul intelectualității, care simt oarecare jenă în a spune m-a ajutat Dumnezeu. Sau mă rog lui Dumnezeu să se împlinească lucrul acesta. Sau a dat Dumnezeu să se petreacă lucrul acesta. În majoritatea cazurilor în cărți, dar și în mass media. Și folosesc substitute. Nu-i spun Dumnezeu, îi spun divinitate. Mă rog divinității ca să se împlinească un lucru oarecare. Sau îl mai numesc cel de sus. Sau unii chiar ajung să-L identifice pe Dumnezeu cu elementul material, atmosferă sau cerul. Și spune, mă rog, cerului. Sau poate dă cerul să se întâmple. Sau în alte situații, oarecum preluând frumusețea, candoarea numelui pe care îl dăm lui Dumnezeu în copilărie, îi spunem, Doamne, Doamne. Deși suntem oameni în toată firea și spune, ei, a dat Doamne, Doamne și mi s-a întâmplat lucrul acesta. Nu știu dacă Dumnezeu este mulțumit atunci când îl numim divinitate, cerurile, Doamne, Doamne, cel de sus, cel de înălțime și așa mai departe. Și El trebuie numit cu numele Lui. Adică nu-mi închipui pe cei orbi strigând, hei, divinitate, ajută-ne! Spus Fiule al lui Dumnezeu, al lui David, ajută-ne! Fie-ți milă de noi! Deci noi nu putem cere elementelor materiale, cerurile, ajută-ne! Pentru că altfel cădem în animism și în neopătrânism. Deci atunci când nu suntem convinși că Dumnezeu ne ajută, atunci e foarte posibil ca rugăciunea noastră nici să nu fie, să nu primească răspuns. Poate pentru felul nostru de adresare, dar mai ales, probabil, cred eu, pentru puterea rugăciunii noastre. Pentru că răspunsul lui Dumnezeu este tăcut. Crezi tu că poți să fac asta? Nu este tare. Și de aceea trebuie să avem în vedere și acest lucru al modului cum ne adresăm lui Dumnezeu. Sfânta Evanghelie ne învață, deci ar fi mai multe de spus, dar o să subsumăm puțin câteva idei despre ceea ce ați auzit citindu-se, că pare că este un text relativ simplu, dar el are multe învățături. În primul rând, cred că o învățătură pe care trebuie să o tragem de aici este că vindecarea pe care ați auzit-o istorisită în Evanghelia de astăzi nu este una pregătită. Este una spontană. Bunătatea lui Dumnezeu e spontană. Dumnezeu nu își pregătește bunătatea, nu face un act pentru o lovitură de imagine, pentru a da bine în societate, ci bunătatea Lui se manifestă în permanență, în funcție de, fără a putea să fie, riscând chiar să determine mișcări sociale. De ce a spus acestor orbi, foști orbi deja, să nu spuneți nimănui? Din cauza că un astfel de eveniment, care era un eveniment personal, putea să se transforme într-o mișcare socială publică. Dacă ei, ceilalți, aflau rapid de ce făcea Mântuitorul, atunci s-ar fi putut crea o revoltă sau o răscoală împotriva orânduirii sociale sau conducerii romane. Și asta ar fi compromis întreg planul de mântuire. Cu toate acestea, Mântuitorul face binele, dar le spune să nu spuneți că încă nu este momentul. Din ce trebuie să învățăm din asta? Că Hristos riscă și face binele. Riscă cu acești doi ori, riscă cu oricine, indiferent care ar fi consecințele sociale, el riscă să facă binele chiar și când nu este programat. De aceea credinciosul trebuie să aibă convingere atunci când strigă numele lui, oricând caută un ajutor sau atunci când își caută și își rânduiește, își pregătește mântuirea. O a doua învățătură de care deja am făcut mențiune sau că am pomenit-o deja este că Hristos învață că actul credinței este un act la care participă în mare măsură omul. Nu este un act magic pe care se săvârșește numai Dumnezeu în funcție, indiferent de ceea ce vrea sau nu, gândește sau nu omul. De aceea El îi întreabă pe acești oameni bolnavi, îi întreabă, credeți voi că pot să fac eu aceasta? Iar apoi le răspunde, după credința voastră să vă fie vouă. O altă învățătură este că suferințele oamenilor ne apar nouă ca semne vizibile. Adică noi nu vedem decât partea fiziologică, biologică, organică, aș spune. Însă adevărata dramă se petrece în sufletul omului. Suferința se simte, se trăiește în suflet, adică nevăzut, invizibil. E greu să ne închipuim cum trăiește, cum drama un om care nu poate să vadă, deși a fost o vreme când a văzut. Pentru că se pare că cei doi oameni orbiseră, nu erau orbi din naștere. Și atunci, drama se petrece acolo și de aceea veți înțelege că doctorul, medicul trebuie să fie empatic cu cel care suferă, nu doar să-i rezolve rana sau suferința, că Mântuitorul Iisus Hristos nu degeaba e numit Doctorul Suprem, pentru că El pătrunde în sufletul omului întâi și El de multe ori ia lucrurile invers. Aduce alinare sufletului, iartă păcatele și ca o consecință vindecă și din punct de vedere fiziologic. De aceea vedem că uneori că e mult mai importantă dimensiunea interioară. Și de aceea Sfântul Ioan, de exemplu, evanghelistul, vorbește despre două tipuri de orbire. Orbirea care este văzută și orbirea care este nevăzută. Pentru că în altă situație, Mântuitorul vindecă pe altcineva și pe un slăbănoc și atunci el este admonestat de către farisei și spune că de ce face lucrul acesta și cine? Îl întreabă eventual pe cel, evident, pe cel care este vindecat în zi de sâmbătă. Iar Mântuitorul răspunde, după tot textul respectiv, că nu intrăm în detalii, spune celui care, cel care este vindecat, spune, cred, Doamne, și s-a închinat lui. Iar Iisus îi răspunde, spre judecată am venit în lumea aceasta, ca cei care nu văd să vadă, iar cei care văd să fie orbi. Adică cei care nu văd cu ochii fiziologici, dar înțeleg în alt mod cine este Hristos, ei ajung să vadă lucrurile în altă dimensiune. Iar unii care, deși au văzul fizic, nu văd și rămân în întunericul necunoștinței. Totul se leagă, cunoașterea se leagă de lumină și de întuneric. Și de aceea cunoașterea este numită și luminare sau trebuie să fie iluminativă. Și acest lucru ne duce la o altă învățătură pe care am vrut să o extrag pentru astăzi, care se referă la faptul că numele lui Hristos este astăzi tot mai mult întâmpinat cu opoziție. Și nu din partea oamenilor simpli, ci curios, dar în același timp îngrijorător, mai ales din partea oamenilor cu educație sau intelectualilor. Adeseori aceștia contestă numele lui Iisus Și fie îl fac fie direct, adică spun n-am nevoie de Iisus, n-am nevoie de Fiul lui Dumnezeu, fie prin atacurile pe care le scop, le îndreaptă asupra lui Hristos cel văzut în lume, adică a bisericii, trupului lui și, bineînțeles, comunității noastre. Adică nu putem să nu ne simțim oarecum ofensați atunci când cineva îl jignește pe Iisus. Și mai ales la un post de televiziune sau într-un loc public. Pentru că sunt destui care fac lucrul acesta sau care, cum spuneam, îl înlocuiesc pe Iisus cu orice altceva și orice altcineva. Deci de adevărata atitudine pe care trebuie să o avem, și mai ales intelectualii, de ce m-am referit aici? Din cauza că într-un studiu recent, Dan Ciachir, care este un jurnalist creștin, spune că intelectualitatea românească suferă de analfabetism religios. Din cauza că foarte puțin consideră că este demn de ei să mai citească și Sfânta Scriptură sau să accepte că Iisus Hristos este Dumnezeu cu adevărat. Și gândesc că pentru aceștia, dacă tipul lor de preocupări nu este compatibil cu tipul nostru de credință, și de aceea același Dan Ciachir spune că Biserica Ortodoxă nu s-a sprijinit niciodată pe intelectualitate. A dat intelectuali, adică se vedea numai numele marilor, Dosoftei, Varlam și alții, nu trebuie să intrăm în toți tipografii, să intrăm în detalii, dar nu s-a bazat pe intelectual, ci pe toată lumea. Zice, este o biserică a maselor de credincioși. Pentru că intelectualul folosește foarte mult rațiunea și rațiunea este foarte alunecoasă. Oricând un intelectual care acum poate să vorbească despre biserică bine, să fie corupt prin diferite mijloace și în următoarea săptămână să spună ceva total diferit. De aceea, spune el, adevărata credință se găsește aici, în biserică, nu în filozofările rafinate. Și de aceea poate, dacă un intelectual, cum spuneam, nu găsește că e suficient de potrivit pentru preocupările sale înalte să vină să stea în biserică, să se spovedească, sau să se împărtășească, sau să spună și prietenilor lui că postește și că este un om credincios, recomandăm, și poate că luând această idee, o transmite și dumneavoastră celor care, cum spuneam, consideră că este mult prea importantă activitatea intelectuală decât activitatea credinței sau manifestarea credinței, Biserica a rânduit dinainte așa numita rugăciune a inimii. Sau, din nou, ajungem la nume. Numele lui Iisus. Și pentru aceasta, unii au numit numele lui Iisus, rugăciunea numelui lui Iisus, o adevărată sinteză a teologiei. Pentru că ea are două părți. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, este mărturisirea, milostiv fii mie păcătosul, este strigătul. Deci nu poți să nu-L recunoști, să-I spui numele, să spui cine ești și să spui cred că tu ești acesta și apoi milostiv fii mie păcătosul. Milostivirea sau milostenia este rugăciunea cea mai întâlnită la noi în Ortodoxie, pentru că ea cuprinde practica tot. Nu trebuie să spunem punctual ceea ce avem nevoie. Dacă îi spunem miluiește-mă, va ști El cu exactitate ce anume avem noi pentru a fi miluiți. Și de aceea cineva spunea că Iisus este nimic dacă nu este și Hristos, iar Hristos e nimic dacă nu este și Iisus. Pentru că El este Fiul lui Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat și mai ales stânga pe care El însuși spune că cel înțelept trebuie să-și zidească locuința sau casa. Și ca încheiere, aș vrea să spun că această rugăciune a lui Iisus a fost practicată de către părinții bisericii încă din secolul al V-lea. Și a avut perioada de mare înflorire în secolul al XIV-lea, în vremea lui Sfântului Grigorie Palama, dar și astăzi sunt mulți părinți care învață și practică rugăciunea inimii. Chiar aseară era un reportaj la un post de televiziune, și cinste lor, o emisiune despre duhovnicii practicanți ai rugăciunii inimii și făcători de minuni din Ortodoxia Românească. Și vorbea despre Părintele Cleopa, despre Părintele Justin Pârvu, despre Părintele Arsenie Papacioc și alții care au rostit numele. Și asta m-a făcut să iau o carte, care nu se găsește în română, din păcate, scrisă de un străin, îl cheamă Wilfried Stinnison. Dar el a scris o carte care se numește rugându-te cu numele lui Iisus sau roagă-te cu numele lui Iisus. Și pentru că unii, iar ajungem la intelectualitate, unii spun că rugăciunea lui Iisus repetată continuu este același lucru cu o mantră. Adică, știți, mantra este tot un fel de rostire a unei formule care se practică în mediile extrem orientale, special indiene. Cea mai cunoscută mantra este mantra Om. 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 Dar nu Om. Nu Om în sensul în care spune noi, ci ei rostesc această formulă, Om, neîncetat. Și spun că se poate face asociere. Iar acest om, care este, cred, acest autor, care este un om care a studiat problema, spune următoarele lucruri. Diferența între rugăciunea cu numele lui Iisus și mantra este că mantra e un sunet fără semnificație, repetat mecanic, în vreme ce rugăciunea lui Iisus se rostește cu atenție și cu respect. Numele este taina persoanei, a unei prezențe iubitoare. Numele semnifică întreaga persoană și capătă sens când îl cunoaștem pe cel care îl poartă. Numele, cu semnificațiile lui, devine poarta spre o mai profundă intrare în taina celelalte persoane. Numele creează o relație. De aceea putem spune, în cazul acestei rugăciuni, în preajma Crăciunului, Doamne Iisuse Hristoase, care Te-ai întrupat pentru mine, milostiv fii mie păcătos. Sau în preajma Paștilor putem adăuga, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, care ai înviat din morți, milostiv fii mie păcătos. Sau în vremea pe schimbării la față, Doamne Iisuse Hristoase, care Te-ai arătat în slavă, milostiv fii mie păcătosul, și așa mai departe. Astfel, elementul liturgic devine un bun și un element practic în viața cotidiană. Și în sfârșit, același autor spune, oamenii de astăzi sunt fizic mult mai slabi decât părinții noștri, decât părinții lor. Deci noi suntem mai slabi decât părinții noștri. Mulți au răni adânci în structura lor psihică, urmarea a lipsei de dragoste în timpul când au crescut, în timpul copilăriei. Confortul contribuie și el la sporirea slăbiciunii noastre. Suntem tot mai puțini rezistenți la stresurile fizice și psihice ale vieții. Dar rănile lui Hristos au devenit semne ale slavei, pentru că s-a smerit din iubire pentru fiecare dintre noi. Tocmai de aceea, doar în numele Lui, conclude autorul, toate cele din ceruri și toate cele de pe pământ pot să ajungă la slava cea adevărată. Amin.